بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا برسلر مزد مكرم إنسان قلبيه لتكان بعدد بتكرار نعمتلر بلا نعمتلن ترغن Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya bir adet hamd ve senalar, şükraneler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı durudlar, selamlar olsun. Seyyidül Ayyam Haccül Mesakin bölgen Cuma ibadetini eda kılmaklık niyeti bilen Allah'ın üyüge cem buluşu etken eken biz. Allah Teala berçelerimizin mene şu künde kılayetken azizana ibadetlerimiz cümleden okuydurgan cüm'a namazlarımızını hem öz dergahıda hüsnü makbul eylep hatalarımızını keçirip günahlarımızını mağfiret eyleyen misin. Muhterem azizler, aile meselesi de ailedeki aile azaları bölmüş er, hatın ve ulerinin zimmelerdeki birbirlerinin üstlerdeki becerikleri lazım bulgen hakkı, hukukları doğrusu da ve indi aynen şu aileden gelip çıkartıgan bir halette ata ana farzan degen bir meseleler var. Yani şu meselelerini bölerge peyvan kılıçlık haleti bilen aldıngı cüm'a mevizesi de atalarının, analarının farzan üstüdeki hakları doğrusu da doktorgen idik. İnşallah bugün farzanlarının ota onalar üstüdeki hakları doğrusu da sohbet kuramız. Farzand bu Allah'ın iradesi bilen yine bo'ladigan, Allah'ın xohishi bo'lganda yine Allah Teala ata qiladigan nimetlerden bir hisoblanadi. Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp eytedi ki Allah Teala Estaizu billah Yehebu limen yeşâ'u inâten ve yehebu limen yeşâ'u zhukûr ev yuzavvicuhum zhukranan ve inâten ve yec'alu men yeşâ'u akîmâ. Bana şu ayet-i kerimede Allah Teala özünün kudretini namayan kılatırıp bayan kılıyordu ki Allah hahlegen bendesige uzu hahlese kız farzandlarını verir. Hahlegen bendesige oğul farzandlarını verir. Hahlegen bendesige hem oğul hem kızlarını kılıp aralaş kılıp verir. Hahlegen bendesini bir püşt kılıp koyar diyor. Ya'ni mana shu oyati karimadagi Allohning qonuni bir xonadondaki agar qiz farzandlar tug'ilayotgan bo'lsa qaysidir ma'noda bu yerda bir kuyovning mijozi sovuq ekanligidan emas bu odamlar. Yoki qaysi bir xonadonlarda faqat o'g'il farzand tug'ilayotgan bo'lsa bu ham bir bu eru xotinning o'rtasidagi mijoziy masalalar emas ekanligini, qaysi bir holat bo'lishligidan qat'iy nazar Alloh taolo xohlasa ana shu tug'ilmish farzandni iroda qilsagina bu farzand bo'lishligi dunyoga kelishligi qonun bo'ladi va bu dunyoga kelishligini Alloh iroda qilsagina u qiz bo'ladi yoki o'g'il bo'ladi. Lekin bu insonning qo'lidan keladigan ish emas. Shuning uchun ba'zi bir johiliy fikrlarga borib qolib, oilalarda bir nechta qizlar tug'ilishligi bilan uning tumshug'i osilib, agar keyingisi ham qiz bo'lsa, uyinga to'g'ri ketaverasan deydigan so'zlar bu musulmonlarga yarashmaydigan so'zlardir birodarlar. Alloh taolo xohlasa qiz farzandlarini, xohlasa o'g'il farzandlarini berishligini, hattoyinki xohlasa ham o'g'il ham qizlarni aralashtirib berishligini, agar xohlasa tug'mas qilib, bepusht qilib qo'yishligini, benasl qilib qo'yishligini ham iroda qiladi. Mana bunga dalil ko'plarimiz oilalarini bilamizki, 10 yillab, 15 yillab oila quradilar-u, lekin biron bir farzandga ega bo'lmaydilar. Ya'ni bularni barchasi Rabbimiz Alloh taoloning irodasi bilan bo'ladigan masalaki, mana bu masalada biz bunga juda ham e'tiborni jiddiy holat bilan qaratishligimiz lozimdir. Payg'ambarlar avvalambor bu farzandni ato qilinadigan holatiga e'tibor qilib turib, Allohdan ekanligini tan olgan ko'rinishda Robbga duo qiladilar. Misol uchun Ibrohim alayhissalom Alloh taologa duo qilardilarki, Robbi habli minas solihin. Ey Rob, menga solihlardan bergin dedilar. Zakariyo alayhissalom duo qilardilarki, Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Ey Robbim, menga o'zingni huzuringdan toyibot bo'lgan, pokiza bo'lgan, yaxshi bo'lgan zurriyotni bergin deb so'radilar. Ya'ni bizni oila qurishlik jarayonida bir narsani juda ham qattiq bir bilishligimiz lozimki, farzand dunyoga kelishligidan oldin farzandni dunyoga kelishligi uchun ta'minotini, uni hisob-kitobotini qilib qo'yishlik ota-onaning zimmasiga vojib bo'lib tushadi. Oldingi mavizalarimizda nikoh bobida tanlanishlikda ixtiyor borligini, tanlanayotgan kishi u ayol bo'lsin, u erkak bo'lsin, solihlardan bo'lishligi, dindorlardan bo'lish kerak ekanligini bayon qilgan edik. Mana bu o'rinda bir hikoyani bayon qilamizki, bir ota o'zlarining farzand zurriyotlarini juda ham bir ajoyib tarzda tarbiyalab, aqlli, xushli, odobi go'zal bo'lgan bir farzandlar qilib yetishtirgan paytlarida piru badavlat bo'lib, mana shunday bir chiroyli bir balog'at yoshigacha tarbiyalab, ular ham aql xushlari yig'ilib qoladigan bir holatga kelganlarida farzandlariga aytgan so'zlari shu bo'ldiki, ey farzandlarim, men sizlarga ikkita yaxshilikni qildim dedilar. Birinchi qilgan yaxshiligim tug'ilishingizdan oldingi qilgan yaxshiligim dedilar. Ikkinchi qilgan yaxshiligim tug'ilishingizdan keyingi qilgan yaxshiligim dedilar. Shunda farzandlar, ota Alloh sizdan rozi bo'lsin, haqiqatda biz tan olamizki, tug'ilishimizdan keyingi, tug'ilganimizdan keyingi bizga bo'lgan yaxshiliklarni mana ko'rib turib biz guvohimiz. Lekin bir narsani tushunmayapmizki, tug'ilishimizdan bo'lgan bizga oldingi qilgan yaxshiligingiz nima dedi. Shunda aytdilarki, sizlarni tug'ilishingizdan oldingi sizlarga qilgan yaxshiligim sizlarga mehribon bo'lgan onani tanlaganligim dedilar. Ya'ni qarang, oilani birinchi poydevori g'ishti qo'yilishligi bobida e'tibor qaratiladi va bu o'ringa chiroyli bir tarzda munosabat qilib unga javob beriladi. Va undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eru xotinning qo'shilishligini, ya'ni jimosida hattoyinki duo o'rgatdilarki, Allohumma, ya'ni bismillahi, Allohumma jannibna shayton وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. Ey Allah'ım, deb Allah'ın ismi bilen zikir kılın avval, cima'dan aldın dediler. eru xotinlikdan oldin Allohni ismini zikr qiling va aytingki, ey Allohim, bizni shaytondan uzoq qil va bizga rizq qilib beradiganingni ham shaytondan uzoq qilgin deb duo qiling dedilar. Ya'ni mana bu o'rinda biz e'tibor qilyapmiz bir narsagaki, oila bu juda ham bir jiddiy masala ekanligi. Jamiyatning majmuini tashkil qiladigan, ya'ni jamiyatni tashkil qiladigan oilalar majmui hisoblanadi. Ana shu jamiyatda bir bo'lak qismi butun mustahkam bo'lsa, mana shu mustahkam bo'laklardan tashkil topgan oilalar majmui bu jamiyat bo'ladi. Jamiyatimiz ro'vnoq topadigan, kelajagi porloq bo'ladigan, aql hushi zakovati ajoyib, mehr oqibatli bo'ladigan jamiyat bo'lishligi uchun mana bu oila mustahkam, mehr oqibatli, aql hushli, hayoli, iboli, odobi, axloqi go'zal bo'lgan bir oila bo'lishligi kerak bo'ladi. Mana bu o'rinda islom ta'limoti qarangki, hali farzand tug'ilmasidan oldin unga munosabat qilishlikni ko'rsatyapti. Ya'ni bu o'rinda Alloh taolodan so'rayaptiki, ey Allohim, bizni bu qo'shilishligimizdan bizni bu shaytondan uzoq qilgin va biz qo'shilganligimizda agar rizq qilib beradiganing farzand bo'lsa, bu farzandni ham shaytondan uzoq qilgin deb so'rashyapti. Ibrohim alayhissalom, Zakariyo alayhissalomlarga o'xshagan va solihlarga o'xshagan Allohning mahbub qullari o'zlarining farzandlarini qanday farzand? Ey Alloh, o'g'il farzand ber demayaptilar. Ey Alloh, solih farzand ber deyaptilar. Ey Alloh, huzuringdan pokiza bo'lgan bir farzand bergin deyaptilar. Ya'ni bu biz uchun sunnat, biz uchun bir amal qilishligimiz lozim bo'lgan amallarning bir hisobidan bo'ladi. Farzand dunyoga kelishligi Allohning irodasi bilan bo'lsa, farzand dunyoga kelishlik jarayonida Allohning irodasi bilan onaning qornini Alloh maskan qilib tutib, 9 oydagi muddat mobaynida o'rtacha hisobda olinganda Alloh dunyoga farzandni bir chiroyli nuri deyda qilib keltiradi. Bularni Alloh taolo Qur'oni Karimda hattoyinki ularni shakl shamoyillarini izhor qilib bayon qilgan. Birodarlar, 14 asr oldin nozil qilingan Qur'oni Karimda 20-chi asr taraqqiyotining oxirgi yutuqlariga ega bo'lgan fan bilan nazorat qilinganda onaning qornida kechadigan asosiy kechinmalar zikr qilib qo'yilgan. Birodarlar, ya'ni otaning sulbidan chiqadigan mani suvi onaning rahmiga tushganidan keyin mana shu joyda agar Alloh taolo o'sha manini nutfa shakliga keltirib, o'sha manini suvni inson bo'lishligini iroda qilsa, mana shu o'rinda qonun boshlanadi. Agar shuni iroda qilmasa, u bir najas bo'lib tushib ketadi, birodarlar. Mana shuni yaxshilab bilaylik. Ana shunday qonunki, Alloh taolo o'sha nutfani ma'lum bir vaqt o'tishligi bilan uvgan qonga aylantiradi, alaqaga. Undan keyin bir chaynam go'shtga aylantiradi, muzg'aga. Undan keyin suyakka aylantiradi. Ana undan keyin suyakka et kiygizib, bir shakldan ikkinchi bir shaklga aylantirib, uni tug'ilish jarayonidagi yo'lini oson qilib dunyoga chaqaloq tarzida keltiradi, birodarlar. Bizga tug'ilish muborak bo'lsin degan xabarlar ko'p-ko'p kelvergani uchun, oilalarimizda ko'p-ko'p tug'ilishliklar bo'lvergani uchun buning mo'jizaviy salobati bizdan chiqib ketgan. Vaholanki, har bitta tug'ilmish bo'lganning agar e'tibor qiladigan bo'lsak, 9 oy oldin bir najas bo'lib turgan bir suv 9 oydan keyin bir nuri deyda bo'lgan umuman bir boshqa bir mavjudotga aylanib tushadi. Bu mo'jiza emasmi, birodarlar? Yaqindagina bir suv bo'lib turgan narsa bir necha oylardan keyin umuman bir boshqa, har bir a'zosining nuqtasida daqiq qonun qoidalar asosida yaratilgan bir mavjudot yuzaga keladi. Mana bu narsa biz iymon keltirganlarni Allohu akbar deb turib Allohni tan olishlikdan boshqa narsa chora qolmaydigan bir holatga keltirib qo'yadi agar biz aqllarimizni yuritib qaraydigan bo'lsak. Ana unda qiz bo'ladimi? O'g'il bo'ladimi? Bu o'rinda ham inson ojiz bo'lib turaveradi. Hattoki ona qornidagi homilani paydo bo'lgan jarayonini sezmasdan ekan boshida. U jism kattalashib onaning qornida shakl olib katta bo'lib keyin bu homilaligi ma'lum bo'lib qolarkan. Lekin boshida homila paydo bo'lgan paytda ona ham sezmasa ekan bu narsa. Mana bu o'ringa biz e'tibor qilishligimiz lozimki, birodarlar. Alloh taolo agar unga qiz farzand bersa, Alloh taolo unga o'g'il farzand bersa, ikki holatda ham u xursand bo'lib ko'ziga yosh olib, ko'zidan quvonch yoshlari, qalbidan quvonch bo'ladigan bir holatda Alloh menga nasl berdi desin. Alloh menga ajr bo'ladigan bir voqelikni paydo qildi desin. Chunki haqiqatda shunday. Bu farzand agar u 10 ta bo'lsa, solih farzand bo'lib tarbiyalansa, Allohning tarafidan ulug' marhamatga sazovor bo'lguvchi farzand bo'lsa, ota-ona uchun kam hisoblanadi. Alloh asrasin, agar farzand noqobil bo'lsa, Xudo undan bezor bo'ladigan, ota-ona undan, xalq undan bezor bo'ladigan bir farzand bo'lsa, uni bittasi ham ortiqchalik qiladi, birodarlar. Lekin Alloh dunyoga kelgan farzandni ana shunday noqobil qilib dunyoga keltirmaydi, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahmat qilib aytdilarki, "Kullu mavludin yuladu ala fitrati hatta ya'rada lisanahu fa abawahu yahudanahu aw yansuranahu aw yamjusanahu." Muttafaqun alayh. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, har bir chaqaloq islom fitratida tug'iladi. Musulmon holatida tug'iladi. Toki tili gapiruvchi bo'lgunicha shu holda bo'ladi. Keyin esa ota-onasi uni yahudiylashtiradi yoki nasroniylashtiradi yoki majusiy qilib qo'yadi dedilar. Ya'ni farzand tug'ilgan paytida u poklik bilan islom fitratida umuman u bir nuri dida bo'lib tug'ilgan paytda mana bu farzandni endi ustidagi haqqi ota-onaning zimmasiga tushadi. Ta'limoti islomda farzandning tug'ilgandan keyingi haqlari birinchisi ana shu farzand tug'ilgan paytda farzandning o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytib ismini go'zal qilib qo'yishlikdir. Mana bu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Khayrul asma'i ma'ubbida va hummid." Ya'ni ismlarning yaxshirog'i Allohga qullikni izhor qilib turguvchi va hamdni, ya'ni maqtovni ifoda qilib turguvchi ismlardir dedilar. Ya'ni Allohga qullikni izhor qilib turguvchi ismlar Abdulloh, Abdurrahman, Abdurrahim deb Abdu so'zi bilan boshlanib, unga izofa qilinaveriladi Allohning ism va sifatlarini. Abdujabbor, Abdug'affor, Abdusattor ism va sifatlari izofa qilingan paytida Allohning quli, Rahmonning quli, Rahimning quli, Razzoqning quli ketaveradi. Ya'ni u bir Allohning quli. Ism va sifatlari o'zgacha bo'laveradi. Keyingi ismlarni aytdilarki, Muhammad, Muhammad Amin, Muhammad Sodiq, Hamidulloh. Mana shunga o'xshagan ismlar dedilar. Bundan tashqari bolaga ism qo'yishlikda mana shu bolaning ismini go'zal qilib qo'yishlik, bola balog'atga yetgan paytda falonchi xon yoki falonchi aka deb chaqirgan paytda u xijolat qilmasligi kerak. U xijolat qilmasligi kerakki, mana bu o'rinda bir voqeani keltiramiz. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni oldilariga bir kishi kelib, "Ya Umar, ey Amir al-Mu'minin, mani o'g'lim mani xafa qildi. Mani o'zini zimmasidagi otasini haqqini ado qilmayapti." Shunda, "Sen nega unatib qo'yasan?" deb so'radilar. Shunda, "Ey Umar, ey Amir al-Mu'minin, otani farzandi ustida ham haqqi bo'lganligi kabi, farzandning ham otaning ustida haqqi bormi?" deb so'radilar. Shunda, "Haqqi bor," dedilar. Birinchi haqqi unga go'zal ism qo'yishlik dedilar. Avvalambor uning uchun soliha bo'lgan juftni tanlashlik dedilar. Ikkinchi haqqi unga go'zal ism qo'yishlik dedilar. Va uni balog'atga yetgunicha bo'lgan muddatda aql tafakkuri yetadigan darajada unga ta'lim berishlik, odob berishlik, axloq ta'limul islomni berishlik, arkonlarni o'rgatishlik, mana bu haq dedilar. Shunda haligi farzand aytdiki, "Mana shu haqlarning bittasini ado qilmadi otam." "Birinchidan," dedi, "400 dirhamga bitta majusiyni sotib olib uylandi," dedi. "Ikkinchisi," dedi, "mani ismimni Jual deb qo'ydi," dedi. "Ko'rsak shapallakning erkagi degan ma'noni beradi. Uchinchisi menga biron bir ta'limni, haqqi, huquqini o'rgatmadi," dedi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning jahllari, g'azablari qo'zg'ab, "Sen oq qilmagan ekansan, sen o'zing oq bo'lgan ekansan," deb haydab chiqarib oldi o'sha odam. Ya'ni sen o'zing o'sha farzand tug'ilishligida unga bo'ladigan eng kerakli munosabatlarni qilmagan ekansan deb g'azablanib ketdilar. Mana shu o'rinda Alloh taolo bandasiga bir farzandni ne'mat qilib berar ekan, ana endi bu farzand ulg'ayishi jarayonida uni haqlari borki, haligi quyida aytilgan, ya'ni o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir aytib, uni ismini go'zal qo'yib, go'zal qilib qo'yib va undan keyin Rasulullohning sunnatlari borki, ana shu o'rinda xurmo yoki magiz yoki bir asalga o'xshagan shirinlikdan tatib, og'izlarida, jinjiloqlarida o'sha tatigan narsalardan olib, chaqaloqning ta'lagini ko'tarar ekanlar. Mana bu ham sunnat. Ya'ni buni ta'lagi, buni og'zidan chiqayotgan so'zi shirin bo'lsin degan ma'noda. Mana bu yana bitta bizni e'tibor qilishligimiz lozim bo'lgan amallardan. Undan keyin farzand tug'ilganidan keyin agar u o'g'il bo'lsa, uning nomidan 7-chi, 14-chi, 21-chi kunda aqiqa deb turib nomlab, joni badaliga qo'y qurbon qilishlik. Agar u qiz bo'lsa, bitta ekan, o'g'il bo'lsa, ikkita ekan, qurbi yetsa. Agar qurbi yetmasa, bitta ham kifoya qiladi dedilar ulamolarimiz. Mana bu joni badaliga qurbonlik qilib, o'sha jonini omon bo'lishligi uchun Alloh taoloning roziligida qurbonlikni so'yib, ya'ni buni aqiqa deb turib so'yib, uni 3dan 1 qismini faqir va miskinlarga sadaqa qilib yuborib, o'ziga yaqin bo'lganlardan boshlab tarqatadi albatta va undan keyin bir qismini taom holatida o'ziga yaqin bo'lgan kechu aqrabolari, qavm va qarindoshlari, qo'ni-qo'shnilari bilan baham ko'rishlikka haqqi bor va uning 3dan 1ini qolganini uyida o'ziga taom qilishlik uchun olib qo'ysa bo'ladi deb turib ulamolar aytadilar. Mana bu holat yana bitta haqlardan bo'lsa, ana endi farzandning boshqa bir haqlari borki, bu farzandning haqlari endi tarbiya masalasiga keladi. Farzand boshlanishidan unga shar'iy munosabatlar qilinar ekan. Modomiki biz ana shu shar'iy munosabatlarga e'tibor qilib turib farzandga munosabat qilsak, Allohdan ko'p bir duolar qilib so'rasak, Alloh taolo o'sha farzandning birinchi qo'yayotgan dunyodagi qadamining o'zida unga bir chiroyli bir oqibatni duolar barakotidan berishlikka Alloh qodir zotdir. Lekin biz ba'zi bir o'rinlarda eshitib hayron bo'lib qolamizki, taajjubga tushib, "Mana endi farzandli bo'libsiz, bir buni yuvaylik," deydi. Mana bu narsaga biz ehtiyot bo'laylik birodarlar.
yoki boshqa bir narsalarni biz yuvaylik deydi.
Bu bir musulmonlarning odatiga kiradigan masala emas birodarlar.
Ya'ni bir Alloh harom qilgan bir qadahni, bir aroqni ko'tarib turib o'ylaylik bunday fikrlar.
Shu farzand umri uzun bo'lsin, baxtli bo'lsin deb so'rayapmiz. Lekin umrni kim beradi? Rizqni kim beradi? Alloh beradimi? Alloh ichma deb turgan narsani ko'tarib, Allohning o'zi g'azabi keladigan bir maqomda turib, yana Allohdan so'ralyaptiki, o'zi g'azablanib turibdi Alloh. Yana o'shanaqa qilib so'rab, mana ikki yosh baxtli bo'lsin. Qanaqa qilib baxtli bo'ladi u? Haromda turib, bu vaholanki bu qariyalar, otaxonlarimiz, ajdodlarimiz qo'sha qarib baxtli, saodatli, uvali, juvali bo'lsin degan duoni qanday maqomda turib qilishgan? Nima uchun hozirgi farzandlarning ko'pi quloqsiz bo'lib ketganligiga? Nima uchun bu farzandlarning tanazzuli bir paydo bo'layotganligiga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana shu joylarimizda biz isloh masalalarini qarashimiz kerak bo'ladi. Chunki farzand poklik ramzidir, birodarlar. Nikoh bu poklik ramzi. Farzand poklik ramzidan mahsul. Ana shunday bir mahsulni Alloh ne'mat qilib bergan bo'lsa, mana bu ne'matni endi Alloh harom qilgan narsa bilan uni yuvishlik, harom qilgan narsalar bilan unga munosabat qilib uni qorishtirishlik masalasi, bu qanday bir holatda biz uni ko'taramiz? Mana shunga e'tibor qilishligimiz lozimdir. Farzand tug'ilganidan keyin oilada ota-onaning zimmasida farzandning haqlari paydo bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, "Allimu avladakum va ahlikumul khayra va addibuhum." Ya'ni bolalaringiz va ahllaringizni yaxshilikka ta'lim bering va ularni odoblantiring dedilar. "Addibu avladakum va ahsinu adabahum." Bolalaringizga odob bering va ularni odoblarini go'zal qiling dedilar. Mana bu o'rinda Luqmon surasida Alloh taolo bayon qilgan, ya'niki Luqmon hakim o'zlarining o'g'illariga nasihatlari bir necha oyatlarda bayon qilingan. Mana bu o'rinda Luqmon hakimning o'zlarining o'g'illariga qilgan mavizalari, nasihatlari biz ummatga bir nasihat tarzi, ibrat tarzi sifatida qoldirildi. Allohning bir irodasi bilan. Alloh marhamat qilib aytadiki, "Estaizu billah va iz qala Luqman li ibnihi va huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah." Inna shirka la zulmun azim. Vaqtiki Luqmon o'zining o'g'liga u unga nasihat qilgan holatda nasihat qilib aytdi. Ey o'g'ilcham, Allohga shirk keltirma. Albatta shirk eng katta zulmdir dedi. Ya'ni birinchi biz farzandlarimizga qiladigan nasihatlarimiz Rabbimiz Alloh ekanligini tanitishligimizdir. Nima uchun biz quloqqa azon aytyapmiz? Nima uchun birinchi onalarimiz Alloh Alloh deydi o'zi? Alloh degan so'z emas bitta. Alloh degan so'z bo'lgan aslida. Ya'ni Alloh Alloh deb turib shu farzandlarni shu onalar quloqlariga Allohning zot ekanligini, Alloh seni ham meni ham yaratguvchi zot ekanligini bilib qo'ygin degan bir mazmunda quloqlariga shu kalimani jaranglatib etishgan. Mana bu o'rinda iymon tarbiyasi ketyaptiki, ey o'g'ilcham, Allohga shirk keltirma, chunki Alloh seni ham meni ham yer yuzini ham osmonni ham osmondagi barcha yulduzlarni ham butun borliqning egasi bo'lgan ulug' zotdir. Seni iroda qildi meni farzandim bo'lishligingni va seni menga ne'mat qilib berdi. Va bu borada Robbing Allohga hech qachon shirk keltirmagin, eng qudratli zot Allohdir. Albatta shirk eng katta zulmdir dedilar. Yana bu yerda Alloh taolo
insonga ota-onasining haqlari to'g'risida bayon qilib, ota-onasi qanchalik bir uning hattoyinki onasining haqqi to'g'risida bayon qilib turib, onasi o'sha farzandni 9 oy qornida ko'tarishligi va u ko'tarishligi jarayonida borgan sayin zaifligi ustiga zaifligi ortib boradigan bir holat, qiyin holat bor ekanligini va mana bu o'rinda bu qiyin holatdan yana chiqqandan keyin ona 2 yil mobaynida o'sha farzandni emizishligi ekanligini bildirib turib, mana shunda endi Alloh aytayaptiki, anishkurli vali validayk, ya'ni sen menga shukr qil va ota-onangga shukr qilgin deyapti Alloh. Ya'ni shukr qilishlikda Alloh senga shukr deb aytgani kabi ota-onaga ham rahmatni bildirib qo'ygin deb turib, ota-onaning haqqini qanchalik ulug' ekanligini mana shu bosqichda bildirib ketyapti Alloh. Endi bu ota-onang shunchalik darajada ulug'ki, agar senga biron bir ishni buyuradigan bo'lsalar, agar bu ishlar Allohga osiy bo'ladigan shirk ishlari, gunoh ma'siyat ishlari bo'lsa, ularga itoat qilmagin-u, lekin dunyo amali sohasida butun bir undan boshqa bo'lgan o'rinlarda faqatgina ularga chiroyli munosabatda muomala qilgin deb turib, yana bir ota-onani haqqini bayon qildiryapti. Qilyapti Alloh taolo. Ana undan keyin Rasululloh mana oyat nozil bo'ldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Luqmon hakim aytayaptilarki, "Sa'id billah ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ard ya'ti biha Alloh. Inna Alloha latifun khabir." Ey o'g'ilcham deb yana haligi nasihatni davom ettiryapti Alloh. Ey o'g'ilcham, agar sen bir tarixchadek, bir xartal donadek bo'lgan bir amalni, agar bir g'orlarni ichiga kirib, toshlarning ichiga kirib qilasanmi? Osmonlardan bir joy topib, osmonlarda qilasanmi? Yoki bir yer to'lalarga kirib, yerlarning ichidan bir joy topib turib amalga oshirasanmi? Albatta, Alloh senga uni keltiradi. Ya'ni o'sha qilgan ishing zarracha bo'lsa, mana shu zarracha ishingni yuzingga keltirib qo'yadi. Albatta Alloh taolo har bir amallarni xabardori bo'lgan zotdir deyapti. Ya bunayya, aqimis solata va'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Ey o'g'ilcham, namozni qoim qil, yaxshilikka buyurgin, yomonlikdan qaytargin va boshingga tushgan musibatlarga sabr qilgin. Albatta mana shu ishlarda juda ham katta bir ishlarning yaxshisi turibdi deb, mana shunday bir ulug' ishlar turibdi deb Alloh marhamat qilyapti. Ya'ni mana bu o'rinda yana Allohning oyatida Luqmon hakim o'g'illariga nasihatda davom etadilarki, "Va la tusair khaddaka lin-nas va la tamshi fil-ardi maraha. Inna Alloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur." Yana yuzlaringni insonlarga burishtirib, jiyirib, biron bir ishga ega bo'lib, martabaga ega bo'lib qolgan bo'lsang, boylikka ega bo'lib qolgan bo'lsang, yana takabburlik tutib seni boshqalarga yuzlaringni alidakanga jiyirib, jirkanma ulardan. O'zingni tutib olgin, kim ekanligingni bilgin va har bir holatda, ya'ni yurish holatingda o'rtacha yurgin. Alloh taolo o'zini faxrlantirib, maqtanchoq bo'lgan bir toifalarni yaxshi ko'rmaydi deyapti Alloh. Waqsid fi mashika waghdhuz min sawtika inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Yana davom etyaptilarki, yurishingda o'rta hol bo'lib yurgin va dovushingni baland qilib chiqarib yormagin hammaning ichida. Albatta eng yomon dovushlarning yomoni bu o'sha hangragan eshakning dovushidir. Agar sen baland qilib dovushingni chiqaradigan bo'lsang, xuddi o'shanga o'xshab qoladi seni dovushing. Qara o'zingga deb turib, mana bu yerda yana bir nasihatni bayon qilyaptilar. Mana shunday nasihatlarni qilishlik jarayonida farzandning tarbiyasi davom etarkan, qarangki, farzandga ota aytayaptiki, agar kichkina bir xartal donidek misqolcha bo'lgan bir ishni qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar, qatta qilishingdan qat'iy nazar, Alloh taolo bilib turibdi deb biz o'rgatsak farzandlarimizga. Ana u devorni orqasiga o'tib qani bir chakib ko'raychi, qani bir ichib ko'raychi, qani bir manbi ishchi qilib ko'raychi dirmikin farzandlar.
Mana bir ona kitobda keladi, o'zining farzandi 4 yosh, 3 yosh paytida o'zining oilasidan chiqib, qo'shnisining uydan bir tuxum olib chiqadi. Shunda haligi tuxumni ko'rib, "Ey baraka top!" deb peshonasidan o'padi ona. U endi baraka top degan so'z uni barakalla, ishingni davom ettir degan. U keyin yana olib chiqadi. Yana shu gap, yana olib chiqadi, shun bilan yillar o'tib, u endi tuxum emas. U endi katta-katta narsalarni olib kelishga o'rgandi. Oxiri shunday bir o'ringa keldiki, uni o'lim jazosi haqli bo'ladigan bir jinoyatni qildi. Ana shunday o'lim jazosini hokim qozi bergan paytida endi oxirgi so'zing bormi? Mana shu so'zni aytib olishlikka haqlisan degan paytida onam kesilla dedi. Haligi o'rinda turib, onam kesilla, ona keling deya qildi. Endi tilingizni bir chiqaring dedi. Men shu oxirgi nimada, shu oxirgi istagim shu tilingizdan bir o'pishlik dedi. Shunda o'sha tilini chiqardi, mayl bolammi shu oxirgi orzusi ushalsin deb turib, o'sha tilini shunday tishlab uzib oldi. Haligi til yerga kelgin uzilib tushdi. Shunda aytdiki, mana shu onam meni yoshligim paytida shu ishga qo'l urgan paytimda barakalla deb peshanamdan o'pgan edi o'sha tili bilan gapirib. Mana shu gapirgan gapi mana shu holatga tushirdi dedi. Ya'ni mana bu o'rinda bizga ibratki birodarlar, biz xonadonlarimizga birdaniga katta jinoyat qilib kelmaydi farzandlar. Kichkina-kichkina narsadan boshlaydi. Ana shu paytda biz e'tibor qilmaymiz, lekin o'sha e'tiborsizligimiz oqibatida bu farzandlarning tarbiyasi buziladi. Inshaalloh biz keyingi mavzularimizda yana shu farzand tarbiyasi to'g'risida hozirgi paytda bu farzandlarning qanday oqimlarga kirib, qanday bir holatlarda, qanday ishlarni qilib, jinoyat ko'chalariga kirib ketayotganligining oldini olishlik uchun nimalar qilishligimiz, mana shu masalalar yuzasidan inshaalloh keyingi mavzularimizda ham to'xtalib o'tamiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Parvardigor barchalarimizni iymon islomda barqaror aylab, doimo o'zingni rozi qiladigan rahmating va mag'firating, muhabbatingga loyiq bo'ladigan zimmamizdagi ota-onalarimizning haqlarini ado qilganligimiz kabi ota-onalarimiz sifatida turib farzandlarimizning ham haqlarini biz ado qilishligimiz ne'matini ham bizlarga nasib aylagaysan. Barchalarimizni iymon islomda barqaror aylab, doimo oilalarimiz bilan tinch totuv, jamiyatimiz tinchlik xotirjamligida bir-birlarimizga mehr muhabbat qilib, bir-birlarimizga haqiqiy bir musulmonchilik munosabatlarini amalga oshirib, zimmamizdagi haqlarimizni ado qilib, Allohning huzuriga yorug' yuzda bo'lmoqlik